ráno, milé sestry, milí bratři, vážení hosté. Vítám vás všechny v tomto dopoledním shromáždění v našem sboru. A na začátek uslyšíme text z Božího slova, z Bible, a bude to 128. žalm a budu ho číst z kralického překladu. Na začátek uslyšíme 128. žalm. Blahoslavený každý, kdo se bojí Hospodina a chodí po cestách jeho. Nebo z práce rukou svých živnostmi ti budeš, blahoslavený budeš a šťastně se ti povede. Manželka tvá jako vinný kmen plodný po bocích domu tvého, dítky tvé jako mladistvé olivový v úkol stolu tvého. A i takové bude míti požehnání muž bojící se Hospodina. Požehnání tobě udělíš Hospodin ze Siona a ty spatřuj dobré věci Jeruzaléma po všechny dny života svého. A vys syny synů svých a pokoj nad Izraelem. Tímto textem začínáme naše shromáždění, které jehož tématem je být rodičem, být dítětem. A na začátek tohoto shromáždění se pomodlíme. Prosím, abyste povstali, kdo můžete. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní ráno, za dnešní den, který si nám přidal do našich životů. Děkujeme za to, že zde můžeme být společně, že se můžeme scházet ve tvém jménu, Pane Bože. Děkujeme za to, že tvé jméno známe, že si ho připomínáme nejen ve shromážděních, ale i doma, když se modlíme, když si čteme z Bible, když mluvíme se svými dětmi nebo se svými blízkými. Prosím, odpust nám všechny naše hříchy, odpust nám to, čím jsme tebe zklamali i v těch uplynulých dnech, kdy jsme nedodržovali tvá přikázání, která jsou k našemu dobrému, kdy jsme tebe neměli jako svého jediného Boha, ale hleděli jsme okolo sebe na jiné věci a nevěnovali jsme ti pozornost, kdy jsme si věnovali svým zájmům třeba, kdy jsme špatně mluvili, kdy jsme neposvěcovali tvé jméno, kdy jsme toužili po věcech, které nám nepatří a mnohé jiné věci, které tebe zarmucují. Odpust nám to, prosím, a očist nás. Buď s námi, prosím tě, buď i s těmi, kteří zde s námi nejsou. Prosíme tě za ty, kteří jsou nemocní. Prosíme tě za ty, kteří jsou osamocení, kteří jsou třeba i všelijak zmatení a ustrašení. Prosíme tě za ty, kteří umírají. Prosíme tě za ty, kteří ztratili některé své blízké. Prosíme tě za ty, kteří jsou v různých válečných vřavách i v jiných těžkostech. Prosíme tě nejen za ně, ale prosíme i za sebe, protože i mnozí z nás máme různé těžkosti a zkoušky. Buď nám všem, ať už ve zkouškách nebo mimo ně, blízko a ujišťuj nás, prosím, o tom, že ty jsi dobrý a laskavý Pán. Amen. Můžeme se posadit. Na začátku tohoto shromáždění budeme také všichni společně zpívat. Budeme zpívat z našich kancionálů a bude to píseň číslo 243. 243. píseň. Při slovu svém nás zachovej a živou víru k němu dej. Tuto píseň budeme zpívat radostně celou. 243. píseň.
vše stane, zač tebe z víry žádáme.
Milé děti, prázdniny vám končí, to je jistě smutné, ale zase je pěkné, že se tady můžete vidět pohromadě, někteří jste možná byli pryč, někteří ne. A tak teď má pro vás nachystáno nějaké slovíčko bratr kazatel Jan Assoni, tak ho prosím.
Všem vám přeji dobrý den a děti, prosím, pojďte za mnou. Tak máte místo i tady nahoře ještě, tady je dost místa. No už máte skoro problém se sem vejít. Tak já jsem se rozhodl, že vám dneska ukážu, co mám v kapsách. Prozkoumáme obsah mých kapes. Tak, když šáhnu do levé kapsy, tak jsem tady něco našel. Má to 3 metry, tak vytáhl jsem jenom kousek, víte, co to je? Tkanička, není to tkanička. Já vám dám přečíst někomu, co tady je napsané na tom obalu. Květiny. Víte, proč tam je napsáno květiny? Protože to je asi... Koup. No, aby se ty květiny zavázaly a stály rovně. Možná jo, ale spíše to proto, že se ten provázek, že to je zvláštní provázek, že se prodává asi v květinářství, má 3 metry, ale on je zvláštní ještě něčím jiným a s květinama to nemá nic společného. No, to je takové matoucí, že tam jsou květiny. Tipnete si, co to může být za provázek? Není natahovací, prozradím vám to, co to je, abychom tady nebyli dlouho. Je to knot. To je knot. Víte, na co se používá knot? V další kapse tady mám. Ne, knot nemám. Svíčku. Cože? Tak, a ještě tipnete si, co mám v té pravé kapse? Sirky, správně. Tak tady mám sirky, knot a svíčku. Tak jsem si řekl, že bychom si z těchto 3 věcí mohli říct nějaký příběh. Zkusíme to. Tak já vás někoho poprosím, ať mě podrží ten knot, jo? Ty budeš knot. Tak tu svíčku si třeba zapálíme. A zkusíme... Tak, ta svíčka už nám hoří. Sirky si tady odložíme na chvilku. A zkusíme si vymyslet takový příběh. Představte si, že jednou šel světem knot. A teď uviděl taky jiný knot. Knot, který hoří. Uviděl svíčku. A tak říkáte svíčku, je, ty krásně hoříš. Já bych chtěl taky tak krásně hořet. Myslíš, že bych se mohl od tebe zapálit? No tak to zapalovat teď nebudeme, protože ta svíčka řekla knotovi, milý knote, kdybych tě zapálila, tak by si okamžitě zhořel a nehořel bys tak dlouho a pěkně jako já. A tak ten knot říká, no tak co mám dělat, abych hořel tak dlouho a tak pěkně jako ty svíčko. No a tak svíčka říká, no to potřebuješ vosk. Potřebuješ být obalen voskem a až budeš obalený voskem, tak budeš svítit tak pěkně jako já. No jo, ale kde se mám nechat obalit voskem? Říká, no to musíš do takové dílny, kde tě někdo voskem obalí. Musíš do takové rodiny, kde ti bude dobře, kde tě budou namáčet do vosku. A až tě tam dostatečně namočí, tak potom budeš pěkně hořet a až potom můžeš přijít a můžeš se ode mě zapálit a budeme svítit oba dva. Už jste viděli někdy, jak se vyrábí svíčka? Já ji svouknu, ať se tady... Svíčky se vyrábí... Míšo, viděl jsi, jak se vyrábí svíčka? Svíčky se vyrábí různým způsobem, ale dají se vyrábět také tak, že se knot ponoří do horkého vosku, pak se vytáhne a až vychladne, tak se tam zase ponoří A tak se tam nabalují různé vrstvy a čím dál tím tlustší. A docela to trvá dlouho. Jestli jste to zkoušeli, tak to prostě, tak to není žádná krátká chvíle. Tak výchova takové svíčky, kterou děláte z knotu, tím, že ten knot noříte do vosku, to docela dlouho trvá. Tak já, když jsem měl v ruce knot a tu svíčku a říkal jsem si, jak ta svíčka vzniká, tak jsem si říkal, že to je někdy podobně jako s námi lidmi, abychom mohli, jako ta svíčka by pěkně hořela, tak potřebuje dobré prostředí, tak potřebuje kolem sebe mít dostatek vosku a potom pěkně hoří a potom je tím, čím má vlastně být. A stejně tak my lidé potřebujeme velice dobré prostředí k tomu, abychom mohli dobře žít a byli dobrými lidmi. A když se člověk narodí, tak je možná jako tak trochu jako ten knot, který potřebuje být v něčem namáčen. Každý z nás potřebuje lásku, potřebuje vědět, že ho má někdo rád, potřebuje být jako ten knot namáčen do vosku, tak my potřebujeme být namočeni do lásky svých rodičů, potřebujeme vědět, že nás mají rádi, potřebujeme taky vědět, jak správně žít, co je dobré dělat a co není dobré dělat. A tak to dobré prostředí, které máme, je v našich rodinách. Vy ho máte doma, ale nejenom doma. My ho máme i v besídce. A tady se vlastně jakoby noříme do Boží lásky. Tak a o tom se budete dozvídat, vlastně do té Boží lásky se budete teď nořit v besídce. Tak vám přeji, aby se vám to líbilo.
Děkuji, bratru kazateli. Než děti půjdou do besídky, myslím, že tady ještě chvíličku mohou zůstat, protože teď budeme zpívat píseň, kterou oni možná ještě neznají, ale za chvíličku ji budou zpívat, až budou v dorostě. My je máme také ve svých kancionálech, ale většina z nás ji zná na paměť. My si ji dnes zaspíváme s doprovodem pouze dvou kytar, tak jak v dorostě a v mládeži se zpívává. Je to 399. píseň, Můj pán mne pozval ke stolu svému, ale i ten, kdo zpěvník nemá, nebo ještě neumí číst, tak tu píseň může zpívat také, protože vždycky ta jedna věta se tam pak několikrát opakuje, takže si ji můžeme všichni zaspívat. 399. píseň. Já nyní již na kazatelnu pozvu bratra kazatele Jana Asony ke kázání a dnešní sbírku vykonáme až při písni, která bude po kázání před okolo oznámení. Takže prosím bratra kazatele Jana Asony o jeho službu slovem.
Být člověkem a být Božím člověkem. To byla naše první dvě zastavení v předvelikonočním období. Témata, která jsou nám nabídnuta k přemýšlení o sobě sama, o svém vlastním životě. Dnes přidáme k těmto dvěma tématům další, třetí rozměr našeho lidství a ten se týká rodiny. Být rodičem a být dítětem. V rodině se naplňuje jedno ze základních stvořitelských povolání, totiž mít děti. A jistě v tomto příkazu, v příkazu ploďte se a množte, není jenom úkol splodit děti, ale uvádět je do života. Pomáhat jim nalézt život, vychovat je k životu, aby byli lidmi a aby byli božími lidmi. Je to možná ono pomyslné namáčení dětí do toho prostředí lásky, lidské lásky, ale také boží lásky. Od doby první pozemské rodiny, v níž se projevil hřích, se dá povědět, že je rodina v krizi až do dnešní doby. A tak dnešní neděle a ten týden, který je před námi, chce postavit do středu našeho zkoumání a do středu našich modliteb naše manželství, naše rodiny a naši výchovu. Když se podíváme do Božího slova, tak spíš než s nějakým uceleným návodem, s uceleným učením o tom, jak vypadá skutečně dobrá rodina, jak vychovává výchova, co přesně v jednotlivých krocích obsahuje, nejlépe podle psychologického vývoje dítěte, tak spíš než s nějakým takovým učením se v Bibli setkáváme s něčím jiným. Setkáváme se v ní s příběhy dysfunkčních rodin, které jsou zrcadlem našeho života. A z tohoto zrcadla si buď vezmeme poučení, anebo si ho nevezmeme. Bible nám ovšem nestaví před oči jenom ty příběhy, které jsou záporné. Bible nám staví před oči různé příběhy. Začněme v ráji a projdeme si alespoň několik rodin. Rodičovství je něco, s čím se setkáváme ne v ráji, až po ráji. Kdybychom se chtěli podívat do prostředí ráje, tak tam nenajdeme ideál vztahu rodičů a dětí. Kain s Abelem se narodili až po vyhnání z ráje. Tak se s rodinou setkáváme v Bibli až v porušeném módu. Kain bere život svému bratrovi Abelovi. A ten vůbec nejtěžší hřích, který se udál a děje, se udál právě v kontextu rodiny. Rodina tedy skutečně byla v krizi od samého prvopočátku. Je prvním místem, kde se projevuje hřích, hřích rodičů a projevuje se ve své plné síle a to bez ohledu na to, zdali Adam s Evou nějak selhali ve výchově, anebo ne. Boží slovo nám tady nechává určitý závěs, takže nevidíme, kde došlo k selhání, jestli to bylo selhání na straně Adama a Evy rodičů, anebo šlo o lidské selhání dvou dospělých mužů, tedy jednoho dospělého muže Kaina. To je nám skryto. Když půjdeme dál v dějinách, v příběhu Lota se setkáváme vůbec s prvním incestem. Když půjdeme ještě dál, tak v rodině Izákově vidíme, jak řevnivost a nevraživost bratří, která se projevila již před narozením, je potom podpořena stranictvím rodičů. Každý z rodičů měl svého favorita. A tato rodina se nakonec rozpadla. A její rozpad, zvláště pak na straně synů Ézaua a Jákoba, souvisí mimo jiné také s majetkem a ctí. Mladší chtěl získat prvorozenství, chtěl získat požehnání. A to souviselo právě se ctí, právem a majetkem prvorozeného. Tak už tady vidíme, že když dojde na majetek, je každá rodina na pokraji krize. A tu křesťanskou nevýjímaje. Vždycky to byl, je a vždycky to bude zápas rodičů přistupovat k dětem stejně a spravedlivě. V rodině praotce Jákoba spatřujeme kromě boje manžele jako přízeň manžela a o děti také řevnivost Jákobových synů, tak jak my to tedy hodnotíme, přičemž k tomu dodáme, že ji podpořil sám otec, když svého nejmladšího syna Josefa významně zvýraznil a zahrnul ho, my bychom pověděli, nemístnou přízní. Tam je znám ten pestrobarevný šat a plášť, který Josef získal. A když čteme tento příběh, tak možná s udivením ještě zjišťujeme, že do krize této rodiny jakoby přilil oheň sám Hospodin tím, že Josefovi dává zvláštní dar snů, v nichž Josefa vyvyšuje nad ostatní. Nepochopili to, nepochopili sny, které Josef měl, a tak dílem i kvůli božímu vyvolení se Josef dostal do nenávisti svých bratrů, byl prodán kupcům, až se nakonec dostal do Egypta. Z dalších biblických rodin můžeme vzpomenout kněze Élího, toho kněze, u něhož potom vyrůstal prorok Samuel. Synové kněze Élího zneužívali svá postavení kněží a obohacovali se z chrámových obětí. Élí, kněz Élí, potom musel slyšet z úst mladého Samuele, ke kterému promluvil Pán Bůh, tvrdé boží slovo rozsudek. Élí slyšel, že protože nezakročil proti svým synům, kteří na sebe přivolávali zlo, tak nikdy nebude zbaven viny. Ani obětním hodem, ani obětním darem. Protože Élí nezakročil proti hříchu svých synů. Nedostatek disciplíny na straně otce. To je něco, co káral Pán Bůh u Élího a je to něco, co jistě nepatří jenom minulosti. Můžeme vzpomenout i vztah krále Davida se synem Abšalomem, který se postavil proti svému otci. Měl dojem, že on má nárok na království a tak usiloval o život svému otci. Chtěl uchvátit jeho království. Jedna zajímavá věc, se kterou se setkáváme při sledování biblických příběhů, dnes tedy biblických rodin, nejsou nijak rozebírány a nejsou nijak analyzovány. Prostě jsou před námi ve vší syrovosti a je na nás, co si z nich vezmeme. Spíš jenom tušíme v pozadí příběhů, že k ním někdy přispěli k těm krizím, že k ním přispěli někdy víc rodiče a jindy k ním přispěli víc děti. A tak jsou spíš zrcadlem našeho života, v němž se smíme vidět a v němž smíme zkoumat své vlastní rodiny. Jak se chováme ke svým rodičům, a jak vychováváme své děti. A takto nám chtějí být i zdrojem poučení. Kdybychom si chtěli položit otázku, zdali máme v Bibli nějaký pozitivní příklad rodiny, nějaký ryze pozitivní model, který by nám mohl být inspirací. Máme tam vůbec nějaký takový příběh? Máme nějaký příběh, na němž by byl vidět dokonalý vztah rodiče, otce, vztahu otce a syna, syna a otce? Máme. Jeden příběh, který se vlastně táhne celou Biblí. Boží slovo nám totiž představuje, jak vypadá ideálně role rodiče, otce a nakonec i matky na vztahu Hospodina a vyvoleného lidu ve starozákonních příbězích. Vždyť sám nebeský otec svůj vztah ke svému lidu popisuje rodinnými termíny. On sám se nazývá otcem a pečuje o svůj lid i jako matka. Trpělivě, laskavě, zhovívavě, ale také s trestáním. Hospodin pečuje jako otec. A chceme-li tedy vidět, jak vypadá model otce, tak je potřebí dívat se ne na nějaký lidský model, ale na samotného stvořitele, na samotného Hospodina. Jakým on je otcem? Svému lidu. Novozákonní obraz té starozákonní skutečnosti otcovství Hospodina pěkně vyjadřuje podobenství Pána Ježíše o marnotratném synu, kde je vlastně onen otec hlavní postavou. Otec, který dává svobodu odejít a přece čeká, zdali se jeden syn vrátí fyzicky a druhý zdali se vrátí duševně a objeví svůj domov. A ještě konkrétněji vidíme ten nejlepší model vzájemného vztahu otce a syna na vztahu nebeského otce a Pána Ježíše Krista. Tam je ideální rodinný model vymodelován dokonale. Budu číst dvě místa z Janova evangelia. Nejprve z 5. kapitoly od 19. do 23. verše. Janovo evangelium, 5. kapitola, 19. až 23. verš. Čteme tam takto. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí a ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete. Jako otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i syn probouzí k životu, které chce. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Můžeme pokračovat 17. kapitoly Janovy evangelia. Přečtu část velekněžské modlitby Pána Ježíše, 17. kapitola od 20. verše, kde se Pán Ježíš modlí a říká toto. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi si je tak jako mne. Tady vidíme do srdce ideálního vztahu otce a syna, matky a dcery, do ideálního vztahu rodiny. A to, co v tomto v tomto modelovém rodinném vztahu vidíme, je jistota syna o otcově lásce. Otec miluje syna. A neříká to otec, ale říká to syn. A otcova láska se projevuje tím, že otec ukazuje synovi všechno, co sám činí. A syn, ten se svobodně sjednocuje s otcem v jeho díle. A to, co nám možná nadevše vystupuje z celého tohoto modelového příkladu rodiny, je jednota. Jednota lásky a jednota společného díla. A tak ideál rodiny je možno shrnout do oněch slov vzájemná láska, můžeme k tomu přidat i svobodu a vzájemná jednota ve společném díle. To jsou hodnoty ideální rodiny. Docela si umím představit, že tento model rodiny se nám, lidem žijícím na této zemi, nám porušeným lidem, může zdát jako v skutku nedosažitelný. To potud, pokud budeme vnímat tuto boží nebeskou rodinu jako výzvu k činu. Jenže my sami víme, že na naší straně je mnoho nedokonalosti, jak na straně rodičů, kdy máme problémy s láskou milovat své děti, kdy hledáme, co to je milovat své děti. Máme problémy s ukazováním toho, co je v skutku dobré a správné. A na druhé straně děti nejsou takovým tím tvárným, bezelstným materiálem, který závisí jenom na schopnosti rodičů. Už v každém malinkém človíčku od malička, od narození je cosi svébytného, co se samo o sobě projevuje. Co tedy s pohledem na lásku a jednotu, harmonii mezi otcem a synem? Není to v skutku jenom nějaký vzdálený ideál, který není pro nás lidi na zemi? Myslím, že vztah otce a syna před námi nestojí na prvním místě jako vzor, jako model, o kterém jsem mluvil, jako model, podle kterého bychom se měli snažit jednat. Vztah otce a syna totiž stojí před námi jako obrovské pozvání, jako rodina, do níž i my máme být vtaženi a smíme být vtaženi. Jako otec miloval a miluje syna, tak miloval a miluje i nás. Jako ukázal synovi a ukazuje synovi své dílo, svoji lásku, tak ji ukazuje i nám. A to všechno v nás chce vyvolat a snad také vyvolává touhu po jednotě s nebeským Otcem. Vždyť a to je obsah velekněžské modlitby, getsemanské modlitby Pána Ježíše, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty. Stát se součástí rodiny otce a syna, být vtažen do této rodiny a stát se součástí jednoty otce a syna, to je vpravdě to nejdůležitější a první, když přemýšlíme o svých vlastních pozemských rodinách. Je to zřetelné i to, že to je to první, to je ta první rodina, do které jsme zváni a ve které potom nalézáme inspiraci pro náš život. To je zřetelné i z toho, že Pán Ježíš vlastně postavil pozemskou rodinu až na druhou kolej. Jednou za ním přišli jeho matka a jeho bratři. A co jim tenkrát Pán Ježíš pověděl, když mu řekli, přišli za tebou tvoje matka a bratři? Matouš to zaznamenává ve 12. kapitole od 46. verše, tam čteme, že ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl. Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Bratři a sestry, děti nebeského Otce, to je ta první a skutečná rodina. A to je rodina pro všechny. I pro ty, kdo na této zemi nemají děti, protože jsou svobodní, anebo je třeba nemohou mít. Každý máme svoji rodinu. A jsme zváni do té nejlepší rodiny, do té ideální modelové rodiny nebeského Otce. Někteří teologové, praktičtí teologové a pastorační pracovníci, myslím, dobře připomínají, že tím nejlepším a prvním předpokladem dobrých rodin, dobrých otců, dobrých matek a dobrých dětí je zakotvení Bohu. Ono vtažení do Boží rodiny, což je vnějšně vyjádřeno zakotvením v církvi. Pozemská rodina potřebuje duchovní zakotvení v Boží rodině. Potřebujeme být namáčeni jako ty knoty do Boží rodiny, do Boží lásky, do Boží nezměrné lásky, do Boží trpělivosti a zhovívavosti. Potřebujeme být vtaženi do rodiny, kde uvidíme to úžasné Boží dílo, které Pán Bůh vykonal, koná v nás, ale i kolem nás na tomto světě. Až nás to tak nadchne, jako to nadchlo i Božího Syna Pána Ježíše, který se sjednotil s vůlí a záměry svého nebeského Otce. Jenom tehdy, pokud budeme sami vtaženi do věčné nebeské rodiny a staneme se její součástí, jenom tehdy mohou naše pozemské rodiny odrážet lásku a jednotu té nebeské. Tedy cesta k dobrým rodinám vede skrze sjednocení s Pánem Ježíšem a nebeským Otcem. Tam nalézáme vše. Lásku, trpělivost, zhovívavost, svobodu, smysl svého života, ale také trestání a káznění. Možná, když jste slyšeli hned v úvodu téma dnešní neděle, být rodičem a být dítětem, že jste mohli očekávat zmínku či dokonce výklad některých míst, kde se setkáváme s docela konkrétními radami a napomenutími, jak v skutku být dobrým rodičem a co patří k dobrému vychování dětí. Toto může zaznít až na druhém místě. A tak chci na závěr připomenout heslovitě několik skutečností, které mohou sloužit jako určité spovědní zrcadlo pro naše rodinné vztahy. Ale mohou sloužit jako zrcadlo právě a jenom pokud jsme dobře zakotveni, pokud jsme sjednoceni s vůlí a s rodinou nebeského Otce. A tak se dozvídáme v biblickém poselství už v desateru, že ctít rodiče, to je přikázání, které má zaslíbení, abys byl dlouho živ. Apoštol Pavel opakuje toto přikázání, napomenutí a poučení i v listu Efeským. Ctít rodiče. Jinak ctíme rodiče, když je nám 15, jinak ctíme rodiče, když je nám 60. Něco jiného znamená ctít rodiče, pokud nás vychovávali v lásce. Něco jiného je ctít rodiče, pokud nás zneužívali a nedostalo se nám lásky rodičů. A přesto před každým z nás je ono slovo cti otce svého a matku svou. Druhou věc, kterou připomenu už v tradici starozákonního Božího lidu, mělo ve výchově místo připomínání tradice. To, že patříme do toho nejširšího kontextu Božího lidu. A děti měly být vychovávány v tom, že patří nejenom do rodiny toho či onoho Izraelce, ale že patří do rodiny celého Božího lidu. A měly slýchat při nejmenším o velkých svátcích příběhy Božího lidu. tom lepším případě také příběhy víry rodičů. Když se děti ptají, mají dostat odpověď a mají vědět, jak široce jsou zakotveny v Boží lásce a v Božím lidu. Děti nejsou zakotveny jenom v rodinách, kde mají otce, matku, babičku, dědečka. Potřebují být zakotveny v tom nejširším proudu Božího lidu. Třetí věc, se kterou se výrazně setkáváme v Božím slově, je napomenutí ke kázni a důslednosti. Možná by se dalo povědět, že převážně v listu v knize Přísloví a potom v novozákonní knize Židům. Kdo miluje svého syna, tak ho trestá. K výchově patří kázeň, k výchově patří důslednost. K výchově patří hranice, které je potřebí dávat. Možná jsem to měl přehodit, ale ten výčet neberte od nejdůležitějšího k nejméně důležitému. Čtvrtá věc, kterou si chci připomenout, k výchově patří láska, tak si to docela umíme představit, zdá se nám to samozřejmé. Zajímavé je, že apoštol Pavel Titovi napsal v napomenutí starším ženám jednu zajímavou věc. Starší ženy, tak jak probírá různé kategorie členů sboru, starší ženy se mají chovat důstojně, nemají pomlouvat a nemají pít příliš vína. To s výchovou možná příliš nesouvisí. A potom tam apoštol Pavel řekne, mají vyučovat mladší ženy, jak mají milovat své muže a děti. Že to vůbec apoštol zmiňuje. Vždyť se nám to zdá samozřejmé, že budeme umět milovat své děti. Muže ponechávám stranou teď. Ono to platí opačně. Apoštol Pavel na stranu mužů to tam říká, muži milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. To je možná ještě složitější, než že ženy mají milovat své muže. Tedy starší ženy mají učit mladší ženy milovat děti. No nevím, jestli jste některá, milé sestry, starší, učili některou mladší sestru milovat své děti. Jestli si to vůbec dovedeme představit. A vy, milé mladší sestry, co byste na to řekli, kdyby vás starší sestry učili milovat své děti a manžely? V podstatě musím říct, že si to neumím představit. Ale je potřebí vzít vážně tu skutečnost, že nám to není tak nějak samozřejmě dáno, že budeme mít rádi a budeme umět milovat své děti. Tedy tak to zdůrazňuje i písmo a zmiňuje docela konkrétně ve vztahu k výchově. Je potřebí se učit, jak milovat své děti. A připomenu ještě to poslední z listu Efeským, apoštol Pavel zase ťukne na něco, co už v jeho době bylo velice živé. Otcové, dejte si pozor, abyste nedráždili svou výchovou své děti k hněvu a vzdoru. To možná protiklad kázně, trestání a napomínání. Všechno je potřebí konat v lásce tak, aby nedocházelo k dráždění, k hněvu a vzdoru. To je alespoň takových pět základních kamenů, které se nějakým způsobem týkají výchovy, tak jak se s nimi setkáváme na stránkách Bible. Ale je dobře všech těchto pět momentů, které jsem zmínil, vnímat z pozice sounáležitosti s Pánem Ježíšem a nebeským Otcem. Tedy jak být dobrým rodičem a dobrým dítětem, nechat se vtáhnout do Boží lásky a zůstávat v jednotě Otce a Syna. Přebývat s Otcem a Synem. A odsud potom můžeme nahlížet biblické příběhy všelijak postižených rodin a přece rodin, na kterých spočívalo Boží požehnání a Boží vyvolení. Z tohoto prostoru potom smíme nahlížet i rady, které získáváme a dostáváme pro náš konkrétní život. Závěrem chci citovat slovo, které znělo v úvodu, protože i ono je slovem, které vede k dobrým rodinám. 128. žalm. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách. Blaze tobě, bude s tebou dobře, tvá žena bude jako plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jako olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnáno muži, jen se bojí Hospodina. Amen. Zpívejme 92. píseň. Zpívejme 92. píseň a při této písni bude vykonána naše pravidelná sbírka. Píseň 92. Postavíme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. nebeský Otče, děkujeme ti za to, že ty nás s našimi rodinami vtahuješ do toho krásného vztahu se svým synem. Že smíme být součástí té veliké, široké rodiny, rodiny tvého lidu, v níž smíme být pevně zakotveni. Děkujeme ti za to, že ani v našich rodinách nemusíme být izolovaní, osamocení. A že nemusíme být dětmi i rodiči ve své vyprahlosti, ve své zraněnosti, ve vědomí nedostatku lásky. Děkujeme za to, že u tebe smíme nalézat bezpečí, lásku, plnost, radost a svobodu. Tam u tebe smíme zakoušet, jakou máme hodnotu, jak jsme milovaní. A jako takoví jsme potom voláni a zváni k našim pozemským úkolům být dobrými dětmi svým rodičům, dobrými otci a matkami svým dětem. Děkujeme za to, že ty jsi moudře stvořil nás. A tak prosím, pomáhej nám žít v jednotě s tebou i v jednotě a lásce uprostřed našich rodin, uprostřed naší zborové rodiny, kterou nám dáváš jako svůj veliký dar. Amen. Můžete se posadit.
Vyslechněme, prosím, oznámení, která jsou pro dnešní neděli připravená. Srdečně zveme do všech našich shromáždění, potom dnešním shromáždění také zveme k takovému setkání ne u Božího slova, ale u vykládání mezi sebou dolů ke kávě. Můžete po shromáždění sejít dolů a prosíme vás jen, abyste si vzali sebou ze šatny své věci. Bratr kazatel Jakub Škarvan dnes dopoledne slouží na stanici v Bohumilicích. Je tam vysluhována svatá večeře páně a je tam také členské shromáždění. Na dnešním večírku bude mít program bratr kazatel Jan Assony, program o zralosti, dospělosti, a bude to spojeno i s nějakou panelovou diskuzí, kterou bude bratr kazatel řídit, takže se necháme překvapit, co to bude. Ve středu 23. března ve 17:45 odpoledne bude schůzka sesterského odboru. Stejnou středu 23. března bude ve večerním shromáždění kázat bratr kazatel Jakub Škarvan a bude pokračovat ve výkladu malých proroků. Tentokrát se budeme zamýšlet nad knihou proroka Sofoniáše. Příští neděli 27. března v dopoledním shromáždění poslouží výkladem Božího slova bratr Petr Raus. Příští neděli na večírku budeme slyšet biblické písně od Antonína Dvořáka v podání bratra Pavla Hřebce. Na klavír ho bude doprovázet bratr Petr Kolář, varhaník z kostela u svatého Petra a Pavla v Brně. Staršovstvo, a to je to oznámení o sčítání lidu, řeknu to krátce, víte, že správně v noci zpátka na sobotu o půlnoci, ale asi nemusíme, se mají vyplňovat sčítací lístky a kromě jiného jsme také vyzýváni k tomu, není to sice povinné, ale je to velice vhodné vyplnit kolonku číslo 12, kde se hlásíme k církvi, ke které buď patříme, nebo aspoň do ní chodíme a jsme jejími návštěvníky či sympatizanty, takže prosím, nezapomeňte, pakliže v tom nemáte nějakou osobní překážku, sami za sebe, vyplnit v položce číslo 12 sbor církve bratrské nebo církve bratrskou, kam chodíme. Pak je zde ještě poslední oznámení, že ve středu, která je také před námi, je koncert skupiny Neband, to je pro vás mládež Jose plus jeho, dovolím si říct, kumpání, kteří budou hrát v klubu na Leitnerce. Ten koncert začíná již o 7:30, vstupné tam je 50 korun, takže trochu se dokryje se shromážděním, ale myslím si, že většinou ty koncerty začínají ne vždycky přesně, takže i vy, kteří budete ve shromážděním, tam můžete se stavit.
Sbírka z minulé neděle činila 5511 korun, všem dárcům srdečně děkujeme. A pak zde mám zmíněny troje narozeniny. 26. března bude mít, dá-li Pán Bůh, 82 roků sestra Ludmila Doležalová, potom 24. března ve čtvrtek sestra Cílka Brančová 70 roků a dnes sestra Hana Křípačová 60 roků. Sestry první dvě, teď zaostřu, jestli je zde vidím, vidím zde Jendu, Cílku nevidím, a já vidím, Cílka je tam, tetička Doležová asi taky zde někde je, sestra Křípačová, soudím, že možná poslouchá na internetu naše zhromáždění. Tak sestry, všem vám přejeme, aby Pán Bůh byl s vámi a aby vám dával pocítit, že vás má rád a že je ve vaší blízkosti. To jsou všechna oznámení a před požehnáním budeme ještě zpívat z našich kancionálů, i když je 10 a 3 minuty, myslím, že tu píseň můžeme zaspívat celou. 528. píseň číslo 528. Aj jak jsou blahoslaveni ti, kdo jsou v Krista vštípení.
Žehnáním ještě jedno poděkování.
Já bych jenom, bratři a sestry, ráda poděkovala nejen za buchty, které se nám sešly na včerejší Jihomoravskou houbu, ale i za modlitby, protože houba byla velice požehnaná, mohlo přijít asi kolem 20 nevěřících lidí a poznat naše prostředí, takže určitě moc děkujeme za všechno.
Postaňme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem. našem Pánu.